VSOY:n äänikirja. Lisa Brennan Jobs. Pikku Sintti. Suomentanut Anu Irmeli Sallamo-Lavi. Äänitys Silensio Helsinki 2019. Lukija Karoliina Niskanen. Billille. Toinen apumies. Ihmettelen vaan, miten kalat meressä elävät. Kalastaja. No, samalla tavalla kuin ihmiset maalla. Isot syövät pienet. Paras vertaus rikkaille saitureille on valas. Se leikkii ja kiepahtelee, ajaa pieniä sinttejä edellään ja lopulta hotkaisee kaikki kerralla kitaansa. Olen kuullut, että täällä maan kamaralla elää sellaisia valaita, jotka eivät sulje suutaan ennen kuin ovat nielaisseet koko kylän, kirkon, tornin, kellot ja koko roskan. William Shakespearein näytelmästä Perikles. Suomennos Anna-Maija Viitanen, VSOY 2012. Tavallaan oli omalaatuinen kokemus olla tämän vetonumeron tuntematon luoja ja seisoa räntäsateessa. Siinä tunsi itsensä jonkinlaiseksi aaveeksi. Saul Bellown teoksesta Humboldtin lahja. Suomennos Kai Kaila, tammi 1976. 3 kuukautta ennen isäni kuolemaa aloin varastella tavaroita hänen talostaan. Hiippailin talossa paljasjaloin ja sujauttelin esineitä taskuihini. Otin poskipunan, hammastahnan, 2 lohjennutta sinertävälasitteista sormikulhoa, kynsilakkapullon, kuluneet nahkaiset balettitossut ja 4 nuhjaantunutta tyynyliinaa, jotka olivat ennen olleet valkoisia, mutta olivat nyt vanhan luun värisiä. Aina esineen pihistettyäni tunsin tyydytystä. Lupasin itselleni, että tämä olisi viimeinen kerta. Mutta pian varastamisen halu valtasi minut taas kuin jano. Menin varpaisillani isän huoneeseen ja varoin astumasta oven suun narisevalle lattialankulle. Hän oli tehnyt tuossa huoneessa töitä silloin, kun vielä pääsi nousemaan portaat ylös, mutta nyt se oli hänen makuuhuoneensa. Kaikkialla lojui kirjoja, postia ja lääkepurnukoita. Lasiomenoita, puusta tehtyjä omenoita, palkintoja, aikakauslehtiä ja pinoittain paperia. Seinillä oli kehystettyjä hasuin puupiirroksia aamunkoitoista ja iltaruskoista. Vaaleanpunainen valo heijastui seinälle hänen taakseen. Hän makasi vuoteella tyynyihin tuettuna puoliistuvassa asennossa. Hänen sääreensä olivat paljaat ja yhtä laihat kuin käsivarretkin, ja ne olivat koukussa kuin heinäsirkalla. "Hei, Liz," hän sanoi. Se Giu Rinpoche seisoi isän vieressä. Hän oli ollut kylässä usein viime aikoina siellä käydessäni. Rinpoche oli lyhyt brasilialaismies, jolla oli ruskeat, säkenöivät silmät ja käheä ääni. Hän oli buddhalainen munkki, jonka pallomahaa ruskeat kaavut peittivät. Kutsuimme häntä arvonimeltä. Pyhiä tiibetiläisiä saattoi tätä nykyä syntyä lännessäkin, esimerkiksi Brasiliassa. Minusta hän ei vaikuttanut pyhältä. Hän ei ollut millään muotoa etäinen eikä salaperäinen. Vuoteen vieressä roikkui musta, purjekankainen pussi, josta kone pumppasi ravintoliuosta letkua myöten jonnekin isäni lakanan alle. "Jalkoihin kannattaa koskea," Rinpoche sanoi ja tarttui isäni toisesta jalkaterästä. "Tällä lailla." En tiennyt, oliko jalkojen koskettamisen tarkoitus tyynnyttää minua vai isäni, vaiko ehkä meitä molempia. "Selvä," sanoin ja tartuin isän toiseen, paksun sukan peittämään jalkaan, vaikka se oli outoa. Aina isäni irvistäessä kivusta tai raivosta, se näytti samalta kuin hänen alkaessaan hymyillä. "Tuntuupa hyvältä," isäni sanoi ja sulki silmänsä. Vilkaisin lipaston laatikoita hänen vieressään ja avohyllyjä huoneen toisella puolen sillä silmällä.